Bună dimineața, astăzi e joi 28 octombrie, la microfonie Alexandru Cancer
și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm alături de colegii de la Praga și de aici din Chișinău să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Brumărel își justifică numele pe ultima sută de metri. A fost o noapte în care din fruntariile de nord și până în capitală temperaturile au coborât până la minus 4, minus 1. În rest, până la cel mai îndepărtat hotar de sud, solul a fost în amorțire între 0 grade și plus 1.
Rece destul de pătrunzător și pe parcursul zilei, chiar dacă în Cahul, Comrat și Leuba vor fi plus 10. În rest, cam la fiecare sută de kilometri de aici spre nord, valorile termice se vor reduce cu câte un grad, ajungând în extremitatea nordică la limita de plus 5.
Programa școlară este prea încărcată, stufoasă și mai mult derutează decât servește ca trambulină în viață. O opinie ce pare să fie împărtășită de o majoritate a elevilor. Justificată oare? Și dacă este, ce trebuie făcut ca tocelarul stresat să poată deveni un învățăcel motivat? Vom discuta în această dimineață cu unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în politicile învățământului, domnul Valentin Crudu, șef de direcție la Ministerul Educației.
Realitatea cu amănuntul ca de obicei în partea a doua a acestei emisiuni de dimineață. Realitate văzută de Iulian Ciocan astăzi despre cavaleria de pedagogi care învăluie cu voiecie redutele divanului țării de la Chișinău. Veți asculta de asemenea jurnalul de corespondent al profesorului Alexandru Călinescu, de această dată cu privire la serviciile secrete și serviciile mult mai puțin secrete.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Oana Serafim ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Adunarea parlamentară a Consiliului Europei va trimite o delegație de 30 de membri pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie. Liderul comuniștilor moldoveni salută inițierea planului de acțiune al Uniunii Europene pentru ridicarea obligativității vizelor pentru moldoveni, dar spune că este meritul guvernării comuniste. Președintele Rusiei se arată optimist în legătură cu soluționarea conflictului înghețat din Nagorno-Karabakh și premierul Putin spune că relațiile economice dintre Rusia și Ucraina s-au îmbunătățit când este președinte la Kiev Viktor Ianukovici, dar nici acum nu s-a ajuns la o înțelegere privind prețul gazelor rusești. Acestea sunt știrile dimineții de la Europa Liberă. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. O delegație formată din 30 de reprezentanți ai adunării parlamentare a Consiliului Europei va monitoriza procesul electoral din Republica Moldova. Delegația APC, care a vizitat Moldova în aceste zile, s-a arătat îngrijorată de calitatea listelor de alegători și de lipsa de transparență în procesul finanțării campaniei electorale. Șeful delegației APC, europarlamentarul Idrek Saar, a declarat la o conferință de presă că este îngrijorat și de riscul utilizării resurselor administrative de către autoritățile locale în special. Președintele Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin a salutat ieri decizia miniștrilor europeni de externe de inițiere a unui plan de acțiuni cu Moldova pentru liberalizarea regimului de vize. Dar Vladimir Voronin a spus că această decizie s-ar datora reformelor făcute de fosta conducere comunistă, nu de actuala guvernare. Răspunzându-ne întrebări a Europei Libere, Voronin a spus că Uniunea Europeană va fi într-un final convinsă de bunele intenții ale comuniștilor în ceea ce privește viitorul european al Moldovei.
Noi am să convingem, noi am să reușim, noi am să dovedim victoria în relațiile cu Uniunea Europeană. Noi am să fim și cuminți și disciplinați, am să executăm tot super de bine. Nici o comparație cu actuala guvernare, dar o facem de ce că aceasta este o necesitate foarte serioasă și o perspectivă foarte mare pentru Moldova.
Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat ieri după convorbirile cu președinții Armeniei și Azerbaidjanului că speră ca până la summitul OSCE din 1-2 decembrie de la Astana cele două țări să pună la punct un acord de principiu pentru rezolvarea conflictului înghețat din Nagorno-Karabakh. Serge Sarkisian și Ilham Aliyev au acceptat ieri să facă schimb de prizonieri și să înapoieze corpurile neînsuflețite ale militarilor morți de ambele părți pe linia de demarcație din Nagorno-Karabakh. Premierul Rusiei Vladimir Putin, aflat în vizită în Ucraina, a declarat că relațiile economice dintre cele două țări s-au îmbunătățit foarte mult de când este președinte la Kiev Viktor Ianukovici. În ultimul an, a spus premierul Putin, schimburile comerciale între cele două țări au crescut cu 8%. Putin a salutat a discutat cu autoritățile de la Kiev prețul gazelor rusești livrate Ucrainei, dar nu s-a ajuns la niciun acord. Potrivit agenției Reuters, Moscova continuă să solicite Ucrainei controlul asupra conductelor de tranzit ale gazelor în schimbul reducerii prețului de livrare. Potrivit unei înțelegeri din 1 aprilie, Gazprom a oferit o scădere cu $100 a prețului la 1000 de metri cubi în schimbul unor acțiuni la rețeaua de conducte ucrainiene. Negocierile asupra acestui aspect vor continua. Și în Parlamentul de la București, guvernul de centru-dreapta al premierului Emil Boc a supraviețuit ieri seară unei moțiuni de cenzură. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim! Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar europaliberă.org este adresa la care sunteți așteptați cu drag, exigență și responsabilitate.
Cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii din această dimineață este domnul Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar Primar și Secundar General de la Ministerul Educației. Domnule Crudu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Crudu, bună dimineața! Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroși în studioul de aici, din Chișinău, al Europei Libere. Comisia Educație și Politici de Tineret a Parlamentului Tinerilor. Și trebuie să precizăm că nu este chiar un legislativ, ci un program național pentru tineri care învață să fie sau chiar se manifestă ca deputați. Această comisie așadar a prezentat rezultatele unui sondaj din care iese că vreo 75% din elevii de la sate și orașe se pronunță pentru modificarea actualei curricula școlare. Ar fi de poate de presupus că acest sondaj cu un eșantion de doar 320 de elevi nu este chiar uns cu toate alifiile sociologiei moderne, dar problema unei programe școlare prea stufoase, stresante și poate demoralizante pentru școlari pare să existe totuși. Cât de acută considerați că este această problemă, dacă în general o percepeți ca o problemă?
Au perfectă dreptate tinerii noștri. Și Ministerul Educației în anul 2009-2010 s-a antrenat într-un exercițiu de modernizare a curriculei școlare la toate treptele de școlaritate, primar, gimnazial și liceal. Și vreau să vă comunic și dumneavoastră și radioascultătorilor, inclusiv tinerilor, elevilor, părinților, că deja curricula, începând cu 1 septembrie 2010, a suferit anumite schimbări spre bine în viziunea noastră în ceea ce privește reducerea conținuturilor. Deci acesta a fost în primul și în primul rând de scopul modernizării curriculei pentru anul curent. Într-adevăr, am fost solicitați de către părinți, de către elevii claselor superioare, că ei sunt supra-solicitați. În orarul săptămânal au de la 30 la 34 de ore elevii de liceu, mai ales sub 30 de ore au cei de gimnaziu și eram convinși de faptul că trebuie să facem o schimbare. Cât de reușit a fost acest exercițiu, vom putea să analizăm la finele semestrului 1 anului curent de studiu și bineînțeles că mai în detalii, poate la vară, atunci când profesorii vor merge în vacanțe, atunci vom reuși să facem totalurile unui an de studiu.
Domnule Crudu, în general, când se elaborează programa școlară, în ce măsură se iau în considerație opțiunile copiilor, adolescenților, elevilor, sau se acționează după principiul ouul nu are ce învăța găina despre ce e bine și ce e rău?
Nu chiar așa este. Vreau să vă comunic dumneavoastră că Moldova, ca stat independent, pentru prima dată a implementat curricula școlară la sfârșitul anilor 90. Adică avem o experiență de cel mult un deceniu de când implementăm destine statător un curriculum școlar. Autorii acestui curriculum sunt și profesorii din școală. Bineînțeles că se mai întâmplă când se dorește ca copilul să cunoască tot, dar am trecut pe anumite perioade. Deci prima dată de la implementarea curriculei în 2003 a fost descongestionat conținutul acestei curricule, apoi a urmat următorul exercițiu în 2006 și uitați-vă, deci în 2010 avem a treia oră când curriculul suferă anumite schimbări spre bine. Deci ne străduim ca toate conținuturile să fie centrate pe elev și pentru elev. Cât de bine, încă o dată zic, cât de bine ne-a reușit, o să urmărim pe parcursul anului curent.
Dumneavoastră vreți să spuneți că, de fapt, elevii au mai multă libertate acum de a alege ce își doresc să învețe, cum în alte țări?
Deci, dacă e să vorbim de ce doresc să se aleagă să învețe în alte țări, deci aici este puțin altfel. Dar dacă e să vorbim ce doresc să-și aleagă în Republica Moldova, la moment vreau să vă comunic că planul cadru prevede anumite discipline obligatorii pentru toate treptele de școlaritate și vis-a-vis de reducerea numărului de ore în planul cadru urmează să discutăm pe parcursul următorilor 2-3 ani de zile, deoarece nu este atât de simplu astăzi să faci această reformă.
Numeroși elevi de altminteri, cum ați spus și dumneavoastră, din clasele mari mai ales, se plâng că ar consuma o groază de timp pentru discipline de care nu vor avea niciodată nevoie și spun că și-ar dori mai puține discipline, dar care să le asigure competențe necesare în viață. Cum stăm totuși în privința acestei situații?
Dacă este să vorbim de curriculum modernizat, într-adevăr, mă repet, poate ea este centrată pe copil și ne dorim foarte mult ca la finele unui an de studii copiii să dea dovadă de anumite competențe. În ceea ce privește reducerea numărului de ore obligator în programul de studiu în liceu, mai ales acolo unde copiii ar trebui să și ia anumite opțiuni, nu știu dacă aș fi atât de categoric, uite, vreo disciplină de studii astăzi nu le este atât de folos, dar vă zic că la moment este foarte dificil să spunem că, uitați-vă, că începem planul viitor, deci noi în planul cadru ne vom dezice de obiectul X, Y sau Z. Deci este foarte complicat, bineînțeles că trebuie să facem o analiză minuțioasă a planului cadru, deoarece el de parcursul ultimilor 20 de ani nu a suferit schimbări, ba din contra, foarte multe ONG-uri, foarte multe alte structuri, în fiecare an vin cu diferite propuneri de a introduce suplimentar în planul cadru anumite discipline care în viziunea dânșilor ar dezvolta și alte competențe la copiii noștri. Mă refer la foarte multe discipline opționale care să se solicită să fie, nu ca opțional, dar să fie ca obiecte, ca discipline obligatorii. Vreau să asigur radioascultătorii noștri că Ministerul Educației este conștient de faptul că trebuie să ne antrenăm în acest exercițiu foarte important de reducere a numărului de discipline în planul cadru sau în planul de învățământ, să zic că poate nu toți înțeleg ce înseamnă plan cadru, și acest lucru va urma numai decât. Deci deja au fost careva discuții la nivelul conducerii Ministerului, actuale conducerii Ministerului, și bineînțeles că am putut negocieri și cu Institutul de Științele Educației din Republica Moldova pentru a începe această activitate.
Domnule Curudu, nicăieri în lume probabil nu există învățăcei care să facă față cu entuziasm exigențelor școlii. Învățătura nu este chiar o distracție, nu există căi regești ușoare de a însuși o disciplină. Totuși, școala devine ineficientă când se transformă într-o corvoadă. Ce lipsește școlii moldovenești ca să fie considerată și simțită ca prietenoasă copilului?
Știți, da și nu prea sunt de acord, deoarece consider eu că școala este o părticică a societății și nu invers, societatea este parte a școlii. Aceea, atunci când vorbim de o educație de calitate și în mediul rural și în mediul urban, probabil că ar trebui să contribuie toți în măsură egală pentru ca copiii noștri să primească destulă educație în afara școlii, deci în familie, să nu uităm de cei 7 ani de acasă. Iar școala, în viziunea mea, în secolul 21, chiar și în Republica Moldova, în ciuda sau în pofida tuturor greutăților prin care trecem astăzi, încearcă să facă față. S-au schimbat multe în școala moldovenească în ultima perioadă. Probabil că din aceste considerente copiii și zic că uitați-vă, poate ne este mai greu să învățăm, uitați-vă, poate ne avem mai puțin timp decât am dorit să avem. Deci avem multe lucruri frumoase în școala moldovenească, dar mai e nevoie de o strategie nouă de dezvoltare a învățământului pentru următoarea perioadă. Mai e nevoie de un nou cod al educației care ar reglementa foarte bine toate relațiile în societate între părinți, elevi, profesori. Mai sunt nevoie de manuale calitative, de descongestionarea curriculumului în continuare Deci lucruri care sper eu că vor urma și vom avea înțelegerea societății și susținerea lor. Deci privește școala prietenoasă copilului, vreau să vă zic că și aici avem anumite succese. Școala prietenoasă copilului nu poate fi numai pentru o oră sau pentru o zi. Deci pentru ca să devină școala prietenoasă copilului, într-adevăr, întreaga societate trebuie să se pătrundă de responsabilitate. Au nevoie de susținere astăzi nu numai copiii, dar și profesorii. Și vreau să le mulțumesc că prin intermediul postului dumneavoastră părinților care înțeleg situația dificilă, să zic eu, poate acum mai puțin dificilă, prin care a trecut școala moldovenească.
Același sondaj, domnule Crudu, arată nemulțumiri destul de pronunțate, de altminteri, ale elevilor față de criteriile în care sunt apreciați de învățători, de către profesori. Cât de justificate vi se pare aceste nemulțumiri, mai ales dacă luăm în considerație faptul că mulți dascări nu sunt nici pe departe campioni la autoperfecționare profesională și e un lucru bine cunoscut, în special când este vorba de zonele rurale, poate.
Vreau să vă zic că este mult mai simplu să spui că nu ești mulțumit de anumite criterii decât să spui concret de ce nu ești mulțumit. În ceea ce privește autoperfecționarea sau perfecționarea profesorilor, vreau să vă duc la cunoștința dumneavoastră că în mare parte, deci această procedură se respectă. Deci profesorii noștri din școala moldovenească sunt obligați odată la 5 ani să-și confirme calificarea pe care o au, mai mult ca atât, tot la în această perioadă, deci odată la 5 ani, mulți dintre ei își obțin gradele didactice care certifică anumite performanțe la profesor, deci e vorba de gradul didactic 2, întâi sau superior. Deci atunci când se vorbesc că, uite, nu suntem de acord cu, nu știu, înțeleg eu că cu felul cum sunt notați, probabil, că
da.
Atunci trebuie de văzut concret ce anume le pare. Da, avem și profesori, să zicem, foarte exigenți, care mai greu acordă note de 9 și 10. Avem poate o parte din profesori care acordă mai ușor, dar aici, ca să vorbesc că, uite, este imperfect sistemul de apreciere de 10 puncte, nu prea aș fi de acord. Mai mult ca atât, eu aș considera că poate e cazul ca nouul cod al educației, având sistemul de apreciere de 10 puncte, să lucreze toate notele de la 1 la 10. Adică toate notele să fie trecătoare, nu nota 4 să fie o notă insuficientă. În învățământ obligatoriu, cel puțin. Dar, sincer să vă zic, chiar nu pot să mă pronunț să înțeleg ce au avut în vedere prin criteriile de apreciere.
Oricum, domnule Crudu, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu și vă dorim succes în ceea ce intenționați, ca reformă în învățământul nostru, astfel încât poate procentul de 15%, procentul de 15% al elevilor care nu-și văd viitorul în Republica Moldova, totuși să crească și să vadă mai multe posibilități în țara unde își fac studiile. Doamnelor și domnilor, cu mulțumiri, domnul Valentin Crudu, șef de direcție la Ministerul Educației, a fost în emisiunea noastră. Este ora 7:18, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Revenim însă cu știrile. Din nou, Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei va trimite o delegație de 30 de membri pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie. Liderul comuniștilor moldoveni a salutat inițierea planului de acțiune al Uniunii Europene pentru ridicarea obligativității vizelor pentru moldoveni, dar spune că este meritul guvernării comuniste. Președintele Rusiei s-a arătat optimist în legătură cu soluționarea conflictului înghețat din Nagorno-Karabakh după convorbirile avute ieri cu președinții Armeniei și Azerbaijanului. Premierul Putin spune că relațiile economice dintre Rusia și Ucraina s-au îmbunătățit extraordinar de când este președinte la Kiev, Victor Ianukovici. Poliția americană a arestat un cetățean american de origine pakistaneză suspectat că ar fi pus la cale atacuri teroriste asupra metroului din Washington. Fostul lider sovietic Mihail Gorbachev a declarat într-un interviu cu BBC că victoria militară a coaliției condusă de NATO în Afganistan este imposibilă. Gorbachev a mai avertizat că democrația din Rusia are probleme. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva 37 de companii cu sedii în Germania, Malta și Cipru, despre care există suspiciunea că ar fi controlate de liniile maritime iraniene sau afiliați ai acestora. și toate meciurile de fotbal din acest weekend din Argentina au fost suspendate, în semn de respect pentru moartea fostului președinte argentinian Néstor Kirchner, soțul actualei președinte Cristina Fernández Kirchner. Fostul președinte a murit în urma unui atac de cord, avea 60 de ani. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră. Adresa noastră de internet, europalibera.org.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și ceva peste 20 de minute. O scurtă revistă a presei acum, Liliana. Ce citim azi?
Cine sunt sponsorii PCRM, se întreabă Timpul de astăzi. Un șomer de 23 de ani care nu știe că a donat 250.000 de lei comuniștilor sau alți patru oameni simpli de la sate angajați ca muncitori în firma Mult Construct Market, despre care se spune că ar aparține lui Oleg Voronin, feciorul liderului PCRM, care au donat sume între 120 și 180 de mii de lei, conchide ziarul. Dar ce crede procuratura? Este următoarea întrebare pe care o dă publicația și o lasă deschisă. Digul idioților este titlul editorialului Sorinei Ștefârță, în care jurnalista scrie că ceea ce a lansat Petkov marți și a reiterat șeful său de listă miercuri, precum că guvernarea ar fi aruncat în aer intenționat digul de la nemțeni ca să salveze de inundații Galațiul, nu este nici dezinformare, nici manipulare, cum cred unii. Este chiar o acțiune criminală făcută pentru a semăna panică și mai ales având convingerea că într-o campanie se poate totul, crede Sorina Ștefârță. Dreptate de polițist, trează ziarul de gardă, care ne anunță că Ruslan Sachian, bănuit că ar fi fost implicat în maltratarea tinerilor după 7 aprilie, a mai câștigat o bătălie cu justiția moldovenească. Șeful poliției criminale a comisariatului general de poliție a obținut de la Curtea Supremă de Justiție rejudecarea suspendării sale din funcție. Iar Moldova Suverană trece în revistă măsurile de austeritate pe care România s-a angajat să le ia în fața FMI și scrie: iată ce îi se poate întâmpla și Republicii Moldova dacă vor mai rămâne la putere liberal-democrații.
Mulțumesc, Liniana!
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Comisia Electorală Centrală ne-a oferit de unăzi un motiv pentru o reflecție serioasă, după părerea mea. Vă să zic că din cei 1772 de candidați de deputați din listele electorale ale primelor partide înscrise în cursă, cei mai mulți sunt pedagogi. Avem, iată, tocmai 331 de pedagogi și numai 143 de economiști. Iar pentru că și în campaniile precedente listele electorale au fost burdușite cu pedagogi, ar trebui să găsim o explicație pentru această curioasă predilecție a partidelor autohtone. Să remarcăm mai întâi un fapt la mintea cocoșului. Nu toți pedagogii din listele electorale se ocupă de pedagogie. Da, ei au diplome de pedagogi, dar în realitate sunt comercianți, oameni de afaceri, ziariști, funcționari și așa mai departe. Într-o țară cu o dită mai universitate pedagogică, cu o puzdere de școli pedagogice, multă lume are asemenea diplome. Nu toți însă riscă să îmbrățișeze după absolvire profesia de pedagog. Există însă în liste și pedagogi adevărați. De aceea am putea presupune, ferește, că liderii partinici sunt pătrunși de un respect deosebit față de pedagogi, deși mai curând ei mizează pe respectul pe care educatorii îl insuflă alegătorilor. E un truc simplu ca ecuațiile elementare. Dacă ai în lista ta electorală oameni care, potrivit meseriei, educă și instruiesc tânăra generație, lista se umanizează, devine mai atrăgătoare. Și asta pentru că pedagogii au aura oamenilor buni, blânzi, inimoși, care fac o muncă foarte necesară și nobilă. Așadar, avem și am avut mereu în listele electorale pedagogi. Și asta nu e rău, Dată fiind această situație, eu unul nu pot să înțeleg două lucruri. În primul rând, de ce tagma pedagogilor e mereu necăjită și prost plătită, într-o țară în care partidele își bucșesc listele electorale cu pedagogi? Păi, dacă pedagogul e atât de solicitat în campania electorală, de ce el nu devine la fel de important pentru stat ca polițistul și cinovnicul? În al doilea rând, de ce partidele politice, având mereu pe liste pedagogi inimoși și blajini, s-au tot beștelit, bălăcărit, ofensat de-a lungul timpului? De ce bunul simț, care le este propriu candidaților pedagogi, nu tronează în campaniile electorale? De ce codul bunelor maniere e uitat de mulți dintre colegii de partid ai pedagogilor drepți și buni la suflet?
Jurnal de corespondent acum al profesorului Alexandru Călinescu, care scrie despre serviciile secrete ce au devenit mai puțin secrete.
Când spui servicii secrete, ai imaginea unei instituții învăluite în mister, ai cărei membri și-au pierdut practic identitatea civilă și unde rămân ascunse fel de fel de lucruri, toate astea, nu-i așa, spre binele societății, spre folosul nostru, al tuturor, pentru că dacă serviciile secrete ne supraveghează, o fac pentru ca să ne protejeze. Cum mi-am format o anume imagine despre serviciile secrete? Simplu. Citind literatură cu spioni, romane de John le Carré sau al căror protagonist este James Bond. E drept înainte de 1909, aveam o altă imagine, mult mai concretă despre serviciile secrete, dar prefer să o las în uitare. Ceea ce m-a frapat în ultimii ani a fost transformarea serviciilor secrete în servicii mult mai puțin secrete. Toată lumea știe că serviciile secrete ascultă telefoanele și înregistrează conversațiile private. Ei bine, frapant e mai întâi faptul că serviciile secrete nu fac din asta niciun secret. Mai mult, în presă, apar fragmente din înregistrările respective, apariție de neconceput dacă n-ar avea undă verde din partea serviciilor secrete. La rândul lor, persoane implicate în diferite afaceri dubioase, indivizi aflați sub banchetă, își publică și ei în presă pasaje din înregistrările făcute de Serviciul Român de Informații. Oare aici funcționează prevederile legii dreptului autor? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Între chestiunile discutate în contextul campaniei electorale americane pentru alegerile din 2 noiembrie se pune și problema separării bisericii de stat. În ce constă dezbaterea, ne spune de la Washington Valeriu Sela.
Pentru a doua oară, în două săptămâni, un republican afiliat mișcării Tea Party ridică problema separării bisericii de stat. Nu sunt de acord cu principiul separării bisericii de stat, spune într-o înregistrare video candidatul Ken Buck din Colorado, adăugând, nu este înscris în Constituție. Buck a făcut această afirmație în 2009, dar înregistrarea a fost postată pe site-ul unei organizații de stânga acum două zile, la numai o săptămână după ce o altă candidată aparținând aceleiași mișcări, Christine O'Donnell, care încearcă să devină senator de Delaware, a cerut să îi se spună unde în Constituție este înscris principiul separării bisericii de stat. Criticii democrați au ironizat cele două declarații, spunând, de exemplu, că O'Donnell nu face decât să demonstreze cât de puțin știe despre Constituție. În cercurile de stânga, cei doi candidați sunt caracterizați drept extremiști, deși, între conservatori, aceeași idee că în Statele Unite Constituția nu prevede separarea a mai fost evocată. Sarah Palin spunea în august, părinții fondatori ai Americii au crezut în Dumnezeu. George Washington spunea că credința este la baza vieții. Candidatul la postul de deputat în Delaware, Glenn Upchurch, a pus și el la îndoială ideea separării bisericii de stat, spunând că a fost inventată de Hitler. În Missouri, candidatul republican Dan Severson a declarat separarea bisericii de stat pur și simplu nu există, pentru că suntem o națiune creștină. Firește că acești candidați încearcă să obțină voturile drepte evanghelice, într-un an în care pragmatismul economic și nu valorile morale țin capul de afiș al campaniilor republicane. Conservatorii spun că democrații nu au altă soluție, date fiind problemele țării, decât să dea vina pe un așa zis extremist de dreapta. Primul amendament la Constituția americană arată că Congresul nu are dreptul să legifereze în materie de religie. Ideea separării bisericii de stat figurează la Thomas Jefferson într-o scrisoare adresată în 1802 Asociației Baptiste Danbury. În 1947, Tribunalul Suprem American a decis că cele înscrise în primul amendament desemnează separarea bisericii de stat, dar conservatori susțin că decizia nu ține cont de intențiile părinților fondatori. Analiști spun că în America, Constituția apără biserica de stat, dar nu și statul de biserică. De la Washington pentru Europa Liberă, Marea Vestea.
Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.